16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Veće plate i penzije, nove investicije, formiranje fonda dječje štednje, povratak na izvorni Dayton. Ciljevi su koje je pred novu vladu postavio predsjednik Dodik.
Konsultacije za novi sastav vlade već od sutra, najavio mandatar Savo Minić i poručio da je svjestan odgovornosti očuvanja Republike Srpske.
Referendum će biti sproveden. Jedino što može da ima legitimitet je volja naroda, a ne neizabranog stranca, ponovio Dodik.
Vučić predstavio nove mjere za bolji standard građana Srbije, niže cijene i kamatne stope.
Fudbaleri Borca i Sarajeva večeras igraju derbi susret petog kola Premijer lige BiH.
Sutra sunčano i toplije. Povećanje plata, penzija, bruto društvenog proizvoda i svih ekonomskih pokazatelja ciljevi su koje je pred novu vladu Republike Srpske postavio predsjednik Milorad Dodik. Predstavljajući Savu Minića kao mandatara za sastav nove vlade, Dodik je istakao da Republika Srpska ima cilj da u narednoj godini poveća prosječnu platu na 1000 evra, kao i da budu obezbjeđene investicije od najmanje 4 milijarde evra. Mandatar Minić poručio da je svjestan odgovornosti i najavio da već sutra počinje konsultacija za sastav nove vlade. Opširnije Srđan Kecman.
Nova vlada bit će koncentraciona i pred sobom će imati ozbiljne zadatke kako bi se unaprijedio životni standard građana, poručio je Dodik. On od novog mandatara traži da se obezbijede uslovi da do kraja sljedeće godine prosječna plata bude 1000 evra.
Sada je 800 evra, dakle to znači 400 maraka veća prosječna plata. Mi želimo da se izvučemo iz onoga u čemu je region, a to je da ekonomija zasniva na jeftinoj radnoj snazi. Zato tražim od premijera da od 1.1.26. godine poveća sa 900 maraka minimalnu zaradu za te kategorije ljudi sa srednjom školom na 1100, a za 1200 za visoko obrazovanje da poveća na 1400 minimalnu platu. To će se obezbediti da u narednoj godini očekujem veoma realno od nove vlade da obezbedi rast od 3,5% domaćeg proizvoda.
Dodik je mandatara Minića upozorio da privreda mora imati veliku podršku kao i da se akcenat stavi na izvoz. Također najavio je da će zapošljavanje domaće radne snage biti prioritet. Najavio je i osnivanje dječjeg fonda za svako novorođeno dijete u Srpskoj, kao i davanje mogućnosti poslodavcima da zadrže penzionere cijeneći njihovo iskustvo. Tu je i program Aktivna žena usmjeren na podršku ženama koje imaju želju i volju da rade. Sve ovo, ističe Dodik, bit će ostvarivo ako vlada ispuni zacrtane ciljeve.
Ubrzanje obrta novčane mase trebalo bi da poveća naš domaći proizvod i ja očekujem od gospodina premijera, gospodina Minića, da u narednom godini obezbedi da završimo godinu sa 20 milijardi konvertibilnih maraka domaći proizvod. Investicioni ciklus od 4 milijarde obezbedit će da imamo učešće investicija u domaćem proizvodu gotovo 20%, što predstavlja jednu od poželjnih i ciljanih stopa u razvijenim zemljama.
Mandatar Savo Minić rekao je da je svjestan odgovornosti koju nosi funkcija premijera, ali i naglasio da je spreman za taj izazov. Najavio je da već sutra počinje konsultacija o formiranju novog sastava vlade.
Vidjet ćemo da to završimo u što kraćem vremenskom periodu, obavijestit ću kada je to gotovo, da možemo zakazivati sjednicu Narodne skupštine, birati vladu Republike Srpske i odmah početi raditi.
Minić je naglasio da će program vlade biti baziran na odbrani interesa Republike Srpske i na unutrašnjem i na spoljnom planu. On je jasno poručio da ih čekaju velike obaveze, te će svi ministri snositi apsolutnu odgovornost za resor kojim upravljaju.
Oni koji ne budu dio te ekipe, ja ću biti prinuđen da ih promijenim. Kada je u pitanju vlada Republike Srpske. Znači, nalog koji imamo da se uradi, nemamo puno vremena, imamo obavezu prema Republici Srpskoj u svakom smislu te riječi, njenim građanima, svima onima koji su nam dali povjerenje da uradimo ono što smo dogovorili. Nemamo puno vremena.
Zaključeno je da Europska unija ne smije biti orijentacija vlade i da se u tom smislu smanje aktivnosti koje se odnose na podršku tom putu. Umjesto toga naglašeno je da vlada treba da se osloni na tradicionalne prijatelje kao što su između ostalih Rusija, Mađarska, Kina i Azerbejdžan.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izrazila je uvjerenje da će se i nova vlada Republike Srpske uspješno nositi sa izazovima i raditi za mirnu, stabilnu i jaku Srpsku.
Uz zahvalnost svim prethodnim koalicionim vladama, predvođenim SNSD-om, izražavam puno uvjerenje da će se i nova vlada uspješno nositi sa izazovima i raditi za mirnu, stabilnu i jaku Republiku Srpsku, objavila je Cvijanovićeva na Instagramu.
Situacija u Republici Srpskoj je stabilna, a dokaz za to je i donošenje odluke o referendumu na posebnoj sjednici Narodne skupštine. Republika Srpska će sprovesti referendum i bit će ispoštovana volja naroda, jer legitimitet može da ima jedino volja naroda, a ne volja dekreta ili neizabranog stranca. Ovo je gostujući u jutarnjem programu Televizije Republike Srpske izjavio predsjednik Milorad Dodik, poručio da će ostati na ovoj funkciji dok to narod želi. Opširnije Aleksandar Javorac.
Republika Srpska je međunarodni faktor BiH ugovorna zemlja koja je nastala po Dejtonskom ugovoru. Onima koji osporavaju činjenicu da je Srpska međunarodni faktor i ne žele da ona bude subjekt, smeta što je Republika Srpska pokazala da može da sama egzistira, rekao je predsjednik Dodik. Govoreći o referendumu koji će biti održan 25. oktobra, Dodik kaže da će poštovati volju naroda. Onima koji kažu da Republika Srpska nema pravo na referendum, poručuje: referendum ćemo provesti i ovo je vrijeme kada treba da se okupimo.
Provest ćemo mi taj referendum. On ima svoje jasno pitanje. Ne prijetim ja nikom. Ja ne želim nikako naći. Ja samo hoću da se narod kaže na referendum. Da li ste za Šmita i ovo što se desilo ili niste. Ako narod bude za i glasa da je u redu ovo što on radi, ja ću u redu, ja poštujem volj narod. A postavlja se pitanje, zašto ti, gospodine Schmidt, ne poštuješ volj narod ovdje? Druga stvar, njih boli tek ono što će se desiti poslije. To je, šta je ovdje odlučujuće, volja naroda ili volja dekreta? Šta je odlučujuće? To njih boli, jer će se stvoriti osnovno da kaže, ovo je narod i dobro. Zato vam spričavaju ovu priču i izjašnjavanje naroda.
Predsjednik Dodik je poručio da će ostati na ovoj funkciji dok to narod želi, te istakao da opozicija u Srpskoj samo sluša Sarajevo i čuva lik i djelo Kristijana Šmita. Za BiH je poražavajuće da izbore provode stranci.
Moja ponuda je sljedeća. Gospodo, vratimo nadležnost Republici da bira svog predsjednika, svoju skupštinu i lokalne zajednice. I vratimo taj oblik suverenosti nama, jer je to suvereno naše pravo. Ja neću kandidat. Eto, riješite se Milorada Dodika, vi pobjeđujete kako god hoće. Meni je samo važno da Republika dobije ono što treba da ima i da njoj pripada. Ništa drugo ne zanima.
U BiH će na kraju pobjediti narodna volja, smatra Dodik. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o raspisivanju referenduma, a referendumsko pitanje glasi: da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude Neustavnog suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku?
Stanovnici Dobojske regije poručuju da će izaći na referendum i pokazati da o sudbini Republike Srpske i njenih institucija mogu samo oni da odlučuju, a ne neko sa strane. Opširnije Milica Đurđević.
Više od 1800 poginulih boraca u Dobojskoj regiji dovoljan su razlog da o sudbini Republike Srpske i njenim institucijama odlučujemo sami, kaže Branko Kuđeljić iz Doboja, demobilisani borac Vojske Republike Srpske. Oni su svoj život dali da mi živimo u slobodi, zbog čega, kaže, ne smijemo dozvoliti da nam slobodu uskraćuju ni sada, niti u buduće.
Problem je za neke buduće predsjednike Republike Srpske. Znate, na osnovu tih nametnutih odluka visokog predstavnika vi danas sutra možete očekivati od bilo kog predsjednika Republike Srpske da ne obilježava 9. januar. Da se ne obilježava neki naši poznati datumi, ne samo iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata.
Referendum će pokazati ko je u pravu, Šmit ili građani Republike Srpske, smatra predsjednik Skupštine Udruženja veterana Republike Srpske Duško Vukotić.
Ovdje je princip. Ili je Šmit ili Republika Srpska. Nema treće. Dodik je legalno izabrani predsjednik. Druga premisa, smijenio ga je nelegalno postavljeni visoki predstavnik. Kako je moguće iz takve dvije premise izvesti zaključak da je Šmit u pravu? To je nemoguće.
Dobojlije nemaju dilemu. Izaći će na referendum.
Da. da kažemo ne. Da kažemo narodu, svom srpskom narodu, da kažemo da je dosta tuđih nametanja i odluka i da slušamo strance. Da poštujemo svoje.
Referendum trebamo izaći. Svi i podržati. Zato što je to interes Republike Srpske i trebamo se boriti za Republiku Srpsku.
Trebamo izići zato što trebamo. Što, kako pitanje trebamo? Nema tu pitanje trebamo. Izlazimo i nema tu kotu.
Kad pravo na referendum imaju svi, treba da imaju i Srbi, smatra Zoran Blagojević, predsjednik Skupštine grada Doboj. Referendum je, kaže, prilika da jasno kažemo ko smo i šta smo.
Ćemo li mi i dalje biti u protektoratu ili ćemo mi svojom slobodnom voljom da biramo svoje izabrane predstavnike?
Referendum je pitanje slobode i pitanje prava da biramo i sami odlučujemo, kažu gradonačelnik Dervente Igor Žunić i načelnik Broda Milan Zečević.
To ako danas se izmaknemo svi, onda već sutra ko zna šta će doći na red i kakva će nam postaviti nove uslove, a to onda podrazumijeva da Republika Srpska postane jedna prazna ljuštura, što je plan čitave ove priče.
Uzrok čitave ove priče oko napada na instituciju predsjednika Republike Srpske, napada na ustavni poredak čitave Bosne i Hercegovine, iza svega toga stoji upravo taj zakon o imovini. Znači, pokušaj da se državna imovina, da se javna imovina kojom raspolažu lokalne uprave podigne na nivo Bosne i Hercegovine. Što mi ne možemo dozvoliti, jer ako mi načelnici, ako nam se uzme imovina, šta ćemo mi moći ponuditi našim građanima, našim poljoprivrednicima, našim investitorima?
Podrška odluci da se glas naroda čuje na referendumu stiže iz svih lokalnih zajednica u Dobojskoj regiji.
Trebalo bi izaći. Svi smo odrasli da shvatamo što će biti ako ne izađemo.
Pa trebalo bi izaći zbog ove situacije i strašno je u nas sve ovako.
Republiku Srpsku volim, u njoj živim, tu sam rođen i podrška je ogromna.
Jedinstveno u odbrani Republike Srpske pokazat ćemo volju naroda na referendumu, poruka je iz Dobojske regije.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 5 grupa ekonomskih mjera. Od ograničenja trgovačkih marži preko povoljnih uslova za kredite, promjena zakona o izvršenju i obezbeđenju, povećanju popusta za električnu energiju do popusta za ogrevno drvo. Ove mjere bi trebalo da smanje pritisak na kućne budžete i time doprinesu rastu životnog standarda. Detaljnije novinar Radio Beograda Milenko Marković.
Mere su prema Vučićevim rečima donete na osnovu primjedbi i predloga koje su građani slali vladi i kancelariji predsjednika. Među najvažnijima su one koje se odnose na cene hrane i drugih proizvoda u prodavnicama. Vučić kaže da će njima biti ograničene ili smanjene cene za skoro 3000 proizvoda.
Tri su osnovna cilja. Jedan je taj da povećamo kupovnu moć i životni standard svakom građanu na naše zemlje. Ovo zbog naroda i građana i radimo. Druga stvar je da spustimo inflatorni pritisak. Nama je inflacija u julu mjesecu bila 4,9%. Od toga samo hrana je 2,1%. Zbog ovoga što su neki hteli da zarađuju previše. Pri tome se srpske kompanije ponašaju, moram da priznam, neuporedivo odgovornije. Sa izuzetkom možda jedne kompanije. A ove strane kožu sa leđa nam odraše.
Do kraja godine će biti doneti zakon o sprečavanju nepoštene trgovačke prakse, ali će uredba o smanjenju off rabata biti doneta odmah. Trgovci su, kaže Vučić, već upoznati sa planiranim merama za čije nepoštovanje slede kazne.
Sve obezbeđeno kroz uredbu, kroz direktnu kontrolu i tržišnu inspekciju, kroz sve finansijske i poreske inspekcije, kazne će biti izuzetno stroge, ali već je razgovarano sa trgovcima. I mi ćemo gledati da oni dobro to razumeju, želimo im da ostvaruju veće profite i vjerujemo da ovo je u njihovom interesu jer će ljudi kupovati više.
Drugi set mera se odnosi na ograničenje kamatnih stopa za gotovinske, stambene i potrošačke kredite koji su usmereni, kaže Aleksandar Vučić, ka srednjoj klasi i onima koji su nešto siromašniji od srednje klase.
Mi im sada kažemo ne smije da pređe 7,5%. To svakako ide razlika preko 4000 dinara mjesečno. Puta 71 mjesec, pa izračunajte, skoro nešto manje, 2600-2700 evra ste uštedali. Za stambene kredite smanjujemo za 0,5 indeksnih poena.
Uvode se i novi popusti na cenu struje za socijalno ugrožene kategorije. Vučić je najavio i izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje su također usmjerene ka zaštiti najsiromašnijih. Još jedna mera koja će važiti narednih 6 mjeseci je dodatni popust na cenu kubika ogrevnog drveta.
Grafiti i murale u Sjevernoj Mitrovici, koji su bili posvećeni Patrijarhu Pavlu i Mitropolitu Amfilohiju, prekračeni su jutros u prisustvu pripadnika takozvane kosovske policije.
Murali u centru Sjeverne Mitrovice godinama su krasili ovaj grad i nisu imali političku poruku. Prekrečen je i grafit na kojem je pisalo "Jer odavde nema nazad", koji je bio jedan od simbola grada na Ibru. Istovremeno, uz asistenciju kosovske policije, prekrečeni su i grafiti u Zvečanu.
Izraelske odbrambene snage saopštile su da su se pripadnici 401. oklopne brigade vratili u Džabaliju na sjeveru Gaze u okviru ofanzive, čiji je cilj jačanje vojne kontrole u tom području.
Ove snage su se priključile pješadijskoj brigadi. Vojska je saopštila da je cilj ovih snaga da unište teroriste i kapacitete Hamasa u toj oblasti, uključujući njihove tunele, kao i da ojačaju operativnu kontrolu.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da zapadne zemlje sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim pokušavaju da blokiraju mirovne pregovore Ukrajini, ali da se Rusija nada da će ti pokušaji biti uzaludni.
Oni samo traže izgovor da spriječe pregovore i žele da se to desi bez njihove krivice, bez krivice Zelenskog, koji se također ponaša tvrdoglavo i postavlja neke uslove, zahtijevajući hitan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom bez obzira na sve, rekao je Lavrov.
Toliko i svijeta. U spomen području zajednice u Trnopolju kod Prijedora obilježene su 84 godine od masovnog stradanja civila Trnopolja i Podkozarskih sela, koje su u ljeto 1941. godine ubile ustaše. U crkvi Svete velikomučenice Marine služena je liturgija i parastos kod spomenika žrtvama. Zločinu je svjedočio i 95-godišnji Rade Radivojac. Poruke o važnosti kulture sjećanja poslali su i Branko Pilipović, predsjednik Skupštine boračke organizacije Prijedor i zamjenik gradonačelnika Prijedora Nenad Mejakić.
Svezani u štagelj i vozili grupu po grupu, ovdje je rijeka bila, udarali sikirama i vilema, niko nije od metka poginuo.
Treba da nas svake godine bude sve više i više i da se sjećamo tih naših nevinih stradalih žrtava.
Zajednice su opomena da se više ne ponovi to što se desilo u tim ratnim danima 1941. i 2. godine. Veoma bitno da se obilježavaju ovi datumi i da veliki broj građana Prijedora prisustvuje, da odamo počast.
Italija je zemlja koja je odnedavno uvela rigorozne kazne za bacanje smeća iz auta. Bacanje opušaka, papirića ili praznih flaša kroz prozor automobila danas je ozbiljan rizik za vozača u Italiji. Da li je i kod nas potreban ovakav zakon u cilju zaštite životne sredine? Sudeći po ophođenju pojedinaca prema životnoj sredini, nameće se i pitanje znamo li uopšte šta je ekološka svijest, pripremila Sanja Petrović.
Bacanje sitnog otpada kao što su opušci u Italiji se kažnjava sa 1188 evra, a za limenke, boce, kese nesavjesni građani snose krivičnu odgovornost sa novčanim kaznama od 1500 do čak 18.000 evra. Da ovakav zakon važi i u Srpskoj, zasigurno ne bismo imali gomile smeća pored puta. Ističu građani.
Ja sam u Australiji, gdje god baciš opušak ili nešto, $600 košta samo jedan opušak, a to zagađuje okolinu.
Da bi svijest kod naših građana bila koliko toliko podignuta na viši nivo, treba ga prvo početi kažnjavati.
Ne samo da treba zakon, jer ako ga malo ne udariš po džepu, onda džabe i zakon.
Smeće treba bacati tamo gdje je predviđeno, nipošto iz automobila, ni uopšte.
Tako su i zapadne zemlje uradne, nema drugog. Ako ostavite na svijest, od toga nema ništa.
Kada viš da baci, kazni ga mjesec dana zatvora i nek onda vidi. Drugi put će održati u ruci, znači gdje će to baciti.
Je li rigorozna kazna jedino rješenje? Čini se da najbolji odgovor na to mogu dati planinari, ljudi koji su u stalnom dodiru sa prirodom. Dovoljno je samo prošetati šumama, izletištima i doživjeti stvarno stanje u prirodi. Naglašava Milojko Todorović, predsjednik Planinarsko-ekološkog društva Majevica.
Jel mislite da naši ljudi kad odu u inostranstvo odjednom steknu neku ekološku svijest? Ne. Zakone, inspekcije, oni ih nauče da ne smiju bacati smeće. Nažalost, vrlo često ti ljudi kad uđu iz inostranstva malo se drugačije ovdje ponašaju. Znači, rigorozne kazne, sankcije i kontrola.
Situacija na terenu je izuzetno alarmantna, upozoravaju ekološki aktivisti. Neodgovornost pojedinaca dovodi do gomilanja otpada, nerijetko formiranja divljih deponija. Ističe Helena Stojić, ekološki aktivista.
Naši ljudi imaju neku čudnu osobinu da se ponašaju kao da su sami na ovoj planeti i da ovu planetu ne trebaju nikome sutra da ostave. Znači, kao da se ništa više neće desiti jednog dana kad nas ne bude, a nismo svjesni da postoje ljudi koji trebaju ovdje da nastave da žive, a to su naši potomci.
Ekološku svijest, kao i svijest o opštem dobru i građanskoj odgovornosti, trebalo bi razvijati još u najranijoj dobi, kod kuće, u vrtićima, školama. Edukacija mladih temelje na osnovu kojeg se može ići u dobrom pravcu razvijanja ekološke svijesti. Kaže Aleksandra Ristić, profesor biologije i mentor ekološke sekcije u Poljoprivrednoj i medicinskoj školi Bijeljina.
Učenici koji se bave poljoprivredom i preradom hrane imaju čak određene predmete koji su direktno vezani za ekologiju, zaštitu životne sredine, održivu poljoprivredu i tako dalje, ali moje neko mišljenje je da treba još više raditi na tome, da treba naći nove načine, prilagoditi se današnjim generacijama.
Divlje deponije koje niču kao gljive dokazu da apeli i upozorenja neće zaustaviti nesavisne građane. Samo uvođenje strogih pravila i rigoroznijih novčanih kazni daju rezultate.
U Ljepče polju ratari su zbog suše prijevremeno započeli siliranje kukuruza. Na mnogim parcelama prinos i kvalitet su nezadovoljavajući. Ništa bolja situacija ne očekuje se ni tokom berbe jer je većina parcela i dalje bez navodnjavanja. Opširnije Borislav Šaka.
Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda u dosadašnjem toku godine bilo je dovoljno padavina koje su neravnomjerno bile raspoređene, što je glavni uzrok loših prinosa. Posebno loša situacija je na parcelama koje nemaju mogućnost navodnjavanja. Takve su parcele Nedeljka Dejanovića iz Laminaca.
Kad je prestala majska kiša, onda su nastale 40 dana suše. Kuruz je u katastrofalnom stanju, tako da bez navodnjavanja nema sjetve kuruza više.
Nekoliko stotina metara dalje, na parcelama Dragana Vukovića, situacija drugačija. Već nekoliko godina na parcelama sa kukuruzom primjenjuje navodnjavanje kap po kap.
Vršeno praćenje potrebnih količina vode u određenim fazama i rasta i razvoja kukuruza. I na osnovu toga smo vršili doziranje i navodnjavanje.
Agronom Hrvoje Plavšić kaže da se iznad prosječni prinosi mogu ostvariti i u ekstremnim godinama, ukoliko se uz navodnjavanje primjeni kompletna agrotehnika i odgovarajući hibridi.
Sve kreće od agrotehnike. Možete imati hibrid najbolji na svijetu, ali ako agrotehnika nije primjerena nekom proizvodnom području, onda nećete ništa imati. Znači, sve kreće od agrotehnike, od onog prvog zahvat u agrotehnici, što je nekakva zimska brazda i tako dalje.
Ratari koji su ispoštovali preporuku struke uz adekvatno navodnjavanje ove jeseni mogu očekivati prinose kukuruza iznad 10 tona po hektaru. Nažalost, takvih parcela je malo i procjena je da će prosječan prinos biti između 3 i 5 tona po hektaru.
Kultura.
Koncertom Rundek Eko kvarteta večeras počinje četvrti Trebinje jazz festival, na kojem će nastupiti i Beogradski jazz kvartet, Petar Tri, Aleksandra Bijelić i Bisera Veletanlić u pratnji Vasil Hadžimanov benda. Pet koncerata biće izvedeno na najatraktivnijim lokacijama u gradu na Trebišnici, Bašta hotela Platani, Stari grad, Underground, Humsko i Amfiteatar na Crkvini. Svi koncerti su besplatni i počinju u 21 čas.
Fudbaleri i Borca iz Sarajeva večeras igraju derbi susret petog kola Premier lige BiH. Večeras u Njujorku počinje teniski Grand Slam turnir US Open. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
U fudbalskoj premijer ligi BiH večeras su na rasporedu dvije utakmice petog kola. Ekipa banjalučkog Borca u derbiju kola će od 18:45 dočekati Sarajevo. Trener Borca Vinko Marinović.
Sigurno da su te utakmice uvijek igračima daju jednu silnu motivaciju, da jednostavno i trenutna forma ekipe ne znači ništa jer su igrači silno motivisani. U ovim utakmicama uvijek je glavni fokus na koncentraciju, sasvim sigurno, jer obično ove utakmice odlučuju detalj, dakle moramo biti fokusirani na iskoncentrisani tokom svih 90 minuta.
Borac je u tri odigrane utakmice osvojio 7 bodova i trenutno je četvrti na tabeli, dok Sarajevo ima 4 boda i zauzima 7. mjesto. Večeras će od 21 čas igrati ekipe Željezničara iz Zrinskog. Na tabeli je trenutno vodi Radnik sa 8 bodova, koliko imaju i Željezničari Široki Brijeg. Fudbaleri Partizana gostovaće večeras od 19:30 kod ekipe Radničkog iz Niša u 6. kolu Superlige Srbije. Partizan je treći na tabeli sa 12 bodova iz 4 utakmice, koliko ima i drugog plasirana Crvena zvezda, dok trenutno vodi tim Vojvodine sa 13 bodova iz 5 utakmica. Susret ekipa Crvene zvezde i Čukaričkog odgođen je zbog obaveza Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Danas u Njujorku počinje posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open. Najbolji srpski teniser Novak Đoković u prvom kolu će igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena u noći između nedelje i ponedjeljka u 1 sat ujutro po našem vremenu. Olga Danilović nastupit će večeras od 19 časova po našem vremenu, a protivnica će biti Japanka Mojuka Učiđima. Na turniru u Njujorku Srbiju će predstavljati još dvojica igrača, Hamad Međidović i Milomir Kecmanović.
Do kraja dana umjereno do pretežno oblačno i svježije, od sutra stabilizacija vremena i sve toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova u višim krajevima dosta hladno, Sokolac i Čemerno su imali samo 14 stepeni, 17 Mrakovica, Mrkonjić Grad kao i Srebrenica Šipovo, 19 Gacko Doboj, Ribnik Foča, 21 Banja Luka, Bijeljina, Prijedor Srbac, 22 Novi Grad kao i Rudo, 24 Trebinje i 26 Bileća. Od sredine dana se nastavlja postepeno razvedravanje sunčane periode, prvo na severu, u svim predelima svežije od proseka za ovo doba godine, na jugu i istoku i dalje oblačno, ponajde samo u slabu i povremenu kišu. Od sutra postepena stabilizacija vremena, u sve više sunčanog vremena i postepeni porast dnevne temperature, ali jutra će biti dosta hladna, tako da će sutra ujutru biti oblačno i hladno, samo ponegde uz prolaznu maglu, minimalna temperatura dosta niža od proseka, uglavnom od 10 do 14 stepeni, na jugu malo toplije, a u višim predelima još hladnije. Maksimalna dnevno 26 do 32.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Veće plate i penzije, nove investicije, formiranje fonda dječje štednje, povratak na izvorni Dejton. Ciljevi su koje je pred novu vladu postavio predsjednik Dodik.
Konsultacije za novi sastav vlade već od sutra, najavio mandatar Savo Minić i poručio da je svjestan odgovornosti očuvanja Republike Srpske.
Referendum će biti sproveden, jedino što može da ima legitimitet je volja naroda, a ne neizabranog stranca, ponovio Dodik.
Vučić predstavio nove mjere za bolji standard građana Srbije, niže cijene i kamatne stope.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.